Daar's 'n prachtige story wat in die lewe van Jesus tydens sy bediening gebeur het. En ek dink baie van ons ken self die story en ek sal net vinnig vertel. Ek kan ook die skrif lees, maar 'n klomp skrifgeleerdes en fariseers bring eendag 'n vrou na die Here toe en hulle sê hulle het haar gevang waar sy besig is om in eeg te breek. En hulle vra hom toe nou, wat moet ons nou maak? En hulle sê toe, Moses se wet sê, ons moet haar stenig. En die story lei dat Jesus toe, vorentoe buig en in die sand skryf, en hy kyk toe op en hy sê vir hulle, luister, as enige van julle sonder sonde is, is julle welkom om die eerste klip te gooi, en hy buig weer af en hy skryf in die sand, en hy staan toe weer op en hy kyk na die vrou en hy vra toe, waar is jou aanklaers? En sy sê, wel, Here, hulle is weg. En hy sê toe, wel, ek veroordeel jou ook nie, gaan en lewe, gaan en moet nie meer soos 'n straatvrou lewe nie, soos 'n sondaar lewe nie, gaan en lewe anders, maar ek veroordeel jy nie. En vir my is daai story so sprekend van 'n groot stryd wat in baie mense se lewens aangaan. Toe ek nou in Londen was, vroeër verjaar, was daar 'n Nigeriese meisie, een van die gemeentelede daar, wat 'n monoloog kom aanbied. So dramastukkie vir een mens waar sy met die gehoor gesels. En hierdie beeld het my bygebly. Sy het dit met soveel oortuiging gedoen. Sy staan toe daar en sy het haar gaan staan en indink in wat in hierdie vrou se gemoed en denke moes omgegaan het toe dit nou gebeur het. En sy praat van hoe die ouens haar nou beet het en hulle sleep haar en hulle is baie rof met haar en hulle is op pad ergens heen en sy kan hulle gesprek hoor, hulle gaan na iemand toe, 'n rabbi toe, 'n skrifgeleerde, 'n belangrike, invloedryke mens en sy probeer haar indink nou, wie is hierdie mens? Dis seker iemand wat erger is as hulle en wreder is as hulle. En al wat sy weet is, dis die einde van die pad vir haar. Vandag raak sy gestenig. En ek wil nie te veel ingaan op die konteks van wat daar gebeur nie. Dis 'n baie interessante storie. Die ouens is eintlik besig om vir Jesus 'n bietjie in 'n lokval in te lei, want die hele idee is dat hy nou moet sê, sy hoef nie gestenig te word nie, of sy moet gestenig word, maar in ieder geval gaan Jesus hom in moeilikheid bevind, of met die Romeine, of met die Jode. Maar dis Jesus se reaksie wat vir my die aangrypendste is. Dit laat hy vorentoe buig en op die grond skryf. En ek het my altyd probeer indink en mens gaan lees wat die kommentator sê en dis maar hoe ons mans is. Ek weet nie of dit 'n vrou ding ook is nie, maar ons wonder wat op aarde skryf hy daar op die grond. En ek dink daar sal vreeslik baie bespiegel oor wat hy op die grond geskryf het. En feit van die saak is hy het niks daar geskryf nie. Hy het net gekrap op die grond. As hy iets beduidend geskryf het, sou die skrif ons daarvan vertel het, maar wat vir my duidelik is dat Jesus was hoogs ontsteld gewees, en soos wat ons mans universeel maar doen, as ons 'n bietjie emosioneel raak, dan begin ons vroetel. En ons doen dit juis om ons emosies te verberg. So Jesus buig vorentoe om homself net te kalmeer, want hy is nou baie ontsteld. En hy doen dit twee keer, want dit is vir hom baie moeilik om selfs met hierdie mense voor hom te praat. Want vir hom is dit natuurlik duidelik, al hierdie mans wat haar soon toe sleep, ken haar. Baie van hulle het seker omgang met haar gehad, en hulle is nou die regverdiges. Hulle is nou die ouens wat 'n oordeel kom vel oor haar. Jesus weet ook, hulle weet, dat Moses se wet verg laat nie net die vrou gestenig word nie, maar die ou wat saam met haar gevang is, hy moet ook gestenig word. Want dis wat die Torah bepaal. So hulle weet, hulle is besig om kansie te vat, hulle weet, hulle jaag aan, hy weet, hy jaag aan, dis hulle vermetelheid. Maar meer is dit, die feit dat hulle, een vrou, so kwetsbare mens en wese, as 'n ding gebruik, as 'n objek gebruik, om net 'n punt te bewys, of om een of ander iets te bereik, en dis daai skreiende liefdeloosheid, dis daai wreedheid, wat vir Jesus so erg pla. En dis met so vol gemoed, dat hy dan vir die vrou vra, waar is jou aanklaers? En jy kan maar nou gaan, ek veroordeel jou nie. En dis 'n boodskap wat ek regtig voel, ons by die Here moet ontvang, en ek is so geseend met al die woorde wat vanoggend kom. Van daai woorde wat die Here aan daai vrou gee, is 'n groter gawe as net 'n pragtige sentiment. Jesus het in meer as een opsig vir haar haar lewe kom teruggee, deur haar die gawe van nie veroordeling te gee nie. En dis my boodskap vanoggend. Dis die gawe wat Jesus aan die wêreld kom gee. Dis die gawe wat Jesus aan ons kom gee. En om klompe redes is dit die gawe wat dit vir ons so moeilik is, is om te ontvang. En ons gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor hoekom is dit so moeilik vir ons om dit te ontvang wat daai vrou ontvang. Die feit dat Jesus vir haar sê jy's nie onder veroordeling nie. Jy's okay, jy kan maar gaan, jy's vry om te gaan. In Johannes 3:16, ons ken almal die skrif, sê die woord, kan ons dit gou sien, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, ek sal hom so lank lees, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld te gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Ek wil vanoggend gesels oor daai aspek van genade. Die feit dat Jesus gekom het om vir ons genade te gee, en daai genade beteken dat hy ons nie veroordeel nie. Maar dan sê die skrif, daar is ander mense wat wel onder die oordeel staan. En dis juist hulle wat nie hierdie genadegawe van nie veroordeling in ontvangs wil neem nie. Hulle bevind hulle self onder veroordeling. En ek wil dit net noem omdat daar vir die afgelope 10, miskien 12 jaar 'n sterk nuwe stroom in die kerk losgebreek het en nou begin vloei. En dit staan bekend as die Emergent Church. En daar word 'n baie, baie radikale genadeboodskap gepreek. En ek wil dit net noem voor ons begin, sodat daar nie later enige confusion, as jy my die Engels sal toelaat, sal wees nie. Die boodskap wat daar gepreek word deur hierdie mense, Rob Bell en sy genote McLaren, Brian McLaren, ja. Dit staan bekend as universele genade, universal grace. En daai hele boodskap is strydend met die genade boodskap soos wat die skrif het aan ons voorhou. Jesus het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Maar Jesus het na wêreld toe gekom wat reeds onder die oordeel staan. En dit is die waarheid. En dis wat Johannes 3:16 en 17 sê. Die wêreld is reeds onder oordeel. Jens die sondeval is ons onder oordeel. En ons is reeds veroordeel. In ander woorde, ons is reeds skuldig bevind.
Ons is reeds onvergenoegd. Ons is reeds bevlek en bevuil en sondig bevind. Dis feit soos 'n koei. En dis juist hoekom Jesus gekom het, om daai juk van die oordeel en van veroordeling van ons af te lig. So nou sê die skrif, almal wat daai gawe ontvang, is vry van veroordeling. En dit het natuurlik daarmee te maak dat die Skepper God, die groot God van hemel en aarde, liefdevolle wese is, maar hy is ook 'n heilige God. En as hy net 'n heilige God was, dat die aarde nou nie meer bestaan nie, dan was die hele aarde 'n Sodom en Gomorra, net 'n ashoop, met almal uitgedel. Maar omdat God 'n liefdesgod is, het hy sy seun gestuur, soos wat Johannes 3:16 sê. In hoofstuk 16 van Johannes gaan die skrif verder en hy sê, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan sy kant is en dat die oordeel gekom het. En dis 'n nuwe vertaling, maar wat die ou vertaling en wat die Engels sê, is dat wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Met ander woorde, Jesus se koms gaan gepaard met die feit dat elke ou in sy hart, elke mens in sy hart weet, laat ons is sondig. En sonde, in die universele sin, en soos wat God hom verstaan, en soos wat die skrif hom vervat, het nie soseer te maak met dit wat ons doen en dit wat ons nie doen nie. Hy openbaar homself so. Maar sonde praat van 'n standaard, 'n baie hoë morele geestelike standaard, wat ons as mense nie kan behaal, beslis nie kan handhaaf nie. God se standaarde is net vir ons te hoog. God se heiligheid is buite ons bereik. En dit wat God se heiligheid van ons verlang en verg en vra, dis buite ons bereik. En dis slegte nuus, maar dis die goeie nuus. En soos wat die skrif verder sal bewys vanoggend, God het 'n vrede gemaak daarmee. En daarom het hy sy seun as genadegawe gestuur. Ek wil nou in die besonder fokus op een skriffie wat ek ook in die Engels gaan lees hier in Romeine 8 vers 1. Dit lei daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek wil hom ook in die Engels lees. In die New King James. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Die rede hoekom ek hom lees is, omdat dit 'n baie interessante verskynsel is, en dit gee vir ons 'n idee van hoe moeilik dit vir ons is, om hierdie genadegawe van nie veroordeling van God te ontvang nie. Die eerste skrifje wat ek gelees het in die Afrikaans, as ons weer daarna kan kyk, is die regte vertaling uit die oorspronklike Grieks. Romeine 8 vers 1 vannacht, dankie. Hy kom. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat dit letterlik beteken, is dat, soos wat die woorde ook vir oggend juist gekom het, vir elke sonde wat ek in my lewe gepleeg het, en vir elke sonde wat ek nou pleeg, en vir elke sonde wat ek gaan pleeg, tot ek die dag dood gaan, al my sondes is vergewe. Alles. Dis wat die genadegawe van nie veroordeling beteken nie. Al my sondes wat ek in die verlede gepleeg het, al my sondes wat ek nou pleeg, al my sondes wat ek sal pleeg tot ek die dag sterwe,
Dit maak nie saak hoe skrynd hulle is nie. Dis alles vergewe. Dis 'n bietjie skerry nie. Dis nie sinvol nie. So as ons weer na die Engelse skrif toe gaan gaan, so wat die vertalers toe gedoen het, hulle self verplig en verantwoordelik gevoel om net 'n bietjie balans te bring. So dis die balans wat hulle toe bring. Dankie dames. Tot by die komma is alles soos in die oorspronklike. En as jy Engelse Bybel het, gaan lees hom net. Daai tweede deel behoort in kursief gedruk te word. En as jy in die kantlyn gaan lees, sal jy lees dat dis nie in die oorspronklike manuskrip nie. There is now therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus. En dan in die vertalers gaan staan 'n byvoeg. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. En dit is so sprekend van ons en ons worsteling met die grootsheid van God se genade. God se genadegawe van nie veroordeling, as dit by die vrou kom wat voor hom staan, of as dit ek of u is, kom sonder enige teenprestasie, enige kwalifikasie. Hy is so groot en allesomvattend, dis dit. Daar is niks, geen veroordeling nie. En ons gaan nou kyk na wat dit beteken, maar dis baie moeilik. Want dit verg 'n nederigheid van ons, wat partykeer van vir ons groter is as enige ander geestelike uitdaging wat God aan ons kon voorhou. Dis makliker as God vir ons sê, luister, daar's geen veroordeling nie, maar daar's 'n bietjie van 'n kwalifikasie hier. Dis hoe jy moet wandel om hierdie gawe te verdien. Jy moet volgens die Gees wandel. En ons het vir baie jare baie sterk lering gegee rondom daai tweede deel. Van as jy jouself verdienstig wil, ag, dan moet jy so wandel. Jy moet volgens die Gees wandel. Jy moet volgens hierdie kode wandel. Jy moet hierdie reëls onderhou. En dis juis wat Jesus aan daai vrou sê. Dis juis wat die skrif vir ons sê God nie sê nie. Dis skokkend, nê? Daar is geen veroordeling nie. Daar is geen veroordeling. As ek in u in Christus Jesus is, dan is daar nooit 'n tyd dat ek en u na hom toe kom en God 'n greintjie sondebewustheid het wanneer ek met hom verkeer nie. Ek het 'n pragtige illustrasie gelees in hierdie verband in die week. Dink aan die aand toe die doodsengel oor Egipte sou kom en Moses na die Israeliete toe gaan en sê, luister, ek wil jy julle met die bloed van 'n lammetjie vat en hom verf aan die kusyn van julle deure. En hulle slag die skaapie, die Israeliete, en hulle gooi die bloed in 'n bakkie en hulle vat 'n lappie en hulle hulle in daai tyd nie kwassies gehad hier sou kry of as hulle kwassies sou hê, vat hulle na die kwassie en hulle verf die bloed aan die kusyn. So nou, in die aand, kom Jannie na papa toe en sê, papa, ek hoor my lewe is onder bedreiging vanaand, van die eerste geborenes gaan vanaand uitgehaal word. Ek hoor die doodsengel kom. Papa, is ek veilig? Papa sê, wel, seun, man, dis wat Moses sê, maar julle weet hoe ek voel oor Moses. Ek is nie meer so oortuig dat ons politieke leiers enige waarheid ooit praat nie, so kom ons vat dit maar so met 'n knippie sout, maar jy weet, ek het nou die bloed aan die deur gesit, maar sit net styf hier by papa, en ons gaan vir die res van die nag bid, laat die Here ons genadig moet wees. En hulle sit en hulle bid angstig en hou die asem op. En nag word lank en soos wat die nag aangaan, hoor hulle begin hierdie pynlike krete, pynvolle krete van ander kant te hoor. Daar is tannies wat hysteries begin huil. Want daar is nou seuns wat doodval in huise. Dan is daar nog 'n huis waar Pietie en sy papa selfde gesprek hoor. Papa, ek hoor die doodsengel kom en dalk gaan ek vanaand doodgaan. Papa sê, wel Pietie, al wat ek weet is die Here het ons 'n belofte gegee en ons is veilig as ons hom net aanbid. So hierdie gesin sit om die tafel en hulle sing lofliedere en die hande is in die lig op en is op hulle knieë en daar's vreugdevure wat brand in daai huis en hulle verkeer rustig. Volgende oggend raak Jannie se gesin wakker daar in die voorkamer en Pietie se gesin raak wakker in die voorkamer. En ons weet wat gebeur het, nê? Jannie lewe en Pietie lewe. Maar die geraas regdeur Egipte is van so 'n aard, dit is onuithoudbaar. Dit is net iets vreeslik. Die geweeklaag en die gehuil van die tannies en die pappas wat in die strate rondloop en as op die kop gooi en hulle bors of op die bors slaan, want daar's dood oral. Maar nou hier by Jannie en Pietie se huis. Die feit dat papa die heel aand vir Jannie sit en bid het, of die feit dat Pietie se papa en sy mama in vrede en vreugde in aanbidding verkeer het. Wat se invloed het dit op die uitkoms van die hele nagse gebeure? En dis die groot uitdaging van genade. Nou, of papa nou angstig verkeer het en die heel nag gesit en vas het bid het, en of papa nou die heel nag gesit en aanbid het in vrede en vreugde, dra niks by tot die uitkoms nie. Die enigste ding wat saak maak, is of wat bloed op die kusyn was. Want die uitkoms het direk en alles te maak met die aanwesigheid of die aanwesigheid van die bloed op die deurkusyn. En dis wat Romeine 8 vir ons sê. Daar is geen veroordeling. En of jy nou volgens die gees wandel en aanbid en vas, en of jy maar soos 'n swak gelowige in angs verkeer en al die verkeerde goed sê, dit het niks te maak met of Jannie en Pietie môreoggend lewe nie. Die lam het die volle verantwoordelikheid vir die dra van veroordeling op homself geneem. En dis wat sy bloed aan die kusyn beteken. En mense, dit is die krag, maar dit is ook die groot uitdaging van die genade boodskap van die skrif van ons voor in Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling. Daar is niks. Ons kan die verantwoordelikheid sin wat ons vertalers dra van die Bybel en wat ons dra om vir God te help om dinge net reg te kry of reg te stel en in balans te hou. Ons kan dit maar laat vaar. Dit maak nie verskil nie. My bydrae en u bydrae maak nie 'n verskil aan dit wat God reeds deur Christus vir ons kom doen het nie. En wat Christus kom doen het, is genoeg. En soos wat die woord vanoggend juist gekom het, dis meer as genoeg. En vir ons is dit 'n emosionele knou. Want alles in ons gevalle natuur, dit wat ons as natuurlik aanvaar, is nou oorbodig. Met ander woorde, die feit dat mamma, asseblief, dis vir my so belangrik dat ek myself voer,
Dat ek my eie sokkies aantrek. Dat ek my eie geld verdien. Dat ek my eie kar bestuur. Dat ek my eie huis besit. Dat ek 'n bydra kan lewer. Ek wil nie net 'n toeskouer wees, asseblief. My bydra is wat my geestelike ervaring vir my kosbaar maak. En die ander boodskap sê, nee, dis oorbodig. Miskien maak ek vir jou beter voel, maar dit maak nie verskil nie. Daar is geen niks veroordeling van hulle wat in Christus is nie. Verhouding met Jesus Christus bring ek en u tot by 'n plek waar wanneer ek voor God kom staan, hy in sy geheel onbewus is van my sondigheid. Omdat al my sondes in die verlede, in die hede en in die toekoms vergewe is, verdelg is, weggewas is. Alles. Nou, hoe is dit moontlik? Wel, as God menslik was, sou dit nie moontlik gewees nie, want ons kan nie mekaar so vergewe nie. Ons kan net vergewe vir wat is en wat was, want ons weet nie wat kom nie. Maar as jy God is en jy is ewig en jy sit buite tyd, dan is die lewe maar soos 'n klomp studentevlotte wat hier voor jou verby beweeg. Jy kan op die selfoon klim en vir jou maat in die straat afvra, het jy al hierdie vlot gesien met die kaal meisie kinders op? Nee, maar ek sal geduldig wees, ek weet dit kom. Soos wat hierdie vlot dan verby beweeg, is hy in jou verlede, maar hy is in jou maat wat in die straat, aan die ander kant van die straat staan, dis in sy toekoms, dit kom nog. Maar waar God sit, sien hy die hele vlot. Van waar hy die goed bou, tot waar hy die goed uit mekaar uithaal. Hy sien alles. In my lewe, in u lewe, soos die vlot, die hele aardse bestel is soos die vlotte wat hier voor by ons verby beweeg, waar ons net een vlot op 'n slag kan sien. En ons daarop kan kommentaar lewer, ons kan kommentaar lewer op die vlotte wat reeds verby is, maar ons kan nie praat oor die vlotte wat kom nie. Waar God in die ewigheid sit, sien hy al die vlotte. Hy sien die ganse lewe. En te Jesus sterwe, het Jesus 'n genadegawe van nie veroordeling oor my hele lewe kom spreek. Ons gaan moet terugkom om te gesels hieroor, want daar is nou 20 vrae wat nie kop opkom. Dieselfde vrae wat by die vertalers gewoed het. Ons maak nou die deur waawyd oop vir elke kansvatter. God sê absoluut. En elke week wil ek terugkom na die storie van die verlore seun. Ons weet almal hy is 'n kansvatter, ek sê altyd vir jong mense, hy is die grootste fake. Hy is 'n boobaas faker. Want as jy hom langs die straat sou stop waar hy nou pad is na pappa se huis toe en vra, hey, Johannes, waar kom jy vandaan? Maar ek sê, ek is so siek en sat van waar ek nou was en ek is so honger. En ek het mos onthou, liewe land, my pa se slawe eet beter as ek. Ek gaan na huis te gaan eet. Maar nou as hy by pappa aankom as hy vroom, dan praat hy van hoe hy gaan dien en gaan gehoorsam wees en loyaal wees. En sy pa weet, hy praat 'n klomp nonsens. Sy pa onderbreek hom sommer. In die middel van sy sin, en hy draai om en sê vir die mense, hy kry die kalf, slag om, ons gaan nou party hou. Die papa weet, hy praat 'n klomp nonsens. Hy is 'n kansvatter. Want die papa weet, ons is almal kansvatters. Maar die skrif sê, daar is niks vir veroordeling vir elke kansvatter nie. En ons het nou die kansvatters die deurtjie voorwou toemaak en vir hulle sê, nee, jy moet volgens die gees wandel. Dan is jy nie onder veroordeling nie. Skrif sê, nee, genade is juist vir kansvatters soos ons. Dis die goeie nuus van die evangelie. Maar ek moet julle uit die skrif wys. Ek gaan nou te stadig. Hebreërs 10:22. Laat ons God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Hier hou ek van die ouer Engelse vertalings. Hulle praat van 'n nie skuldige gewete nie, 'n evil conscience, 'n slegte gewete. En wat die skrif eintlik hierna verwys, is na die feit dat as ons nou daai vrou is wat voor Jesus staan, dan is haar grootste vrees in die lewe die ervaring van beskuldiging wat haar omring. Oral waar sy draai, is daar veroordeling. Jy is sleg, jy is 'n feit, jy is 'n sondaar, jy behoort nie hier te wees nie, jy behoort nie te hoop nie, jy behoort nie met die sekerheid te lewe, dat jy kind van God is nie, want jy is daai voorreg, nie waardig nie. Beskuldiging, beskuldiging, beskuldiging. Maar die ergste beskuldiging is ek. Die ergste veroordeling kom van binne in my hart. Wat vir my sê, kom ons raak nou eerlik, kom ons raak nou konsekwent. Dit klink nou baie mooi en baie vroom hierdie goed, maar jy weet, dit werk, die lewe werk nie so nie. En vir baie van ons is dit seker die grootste uitdaging geestelik wat ons gaan moet aandurf. Om net die besluit te doen om weg te stap van 'n plek waar ek vir God wil reghelp. Waar ek vir God 'n bietjie wil leer oor wat is eintlik reg en wat is eintlik verkeerd. Die disippels was gereeld daar. Jesus, jy mag nie. Jesus, jy kan nie. Opgekom is Jesus vir Petrus sê, Jesus, jy moet Petrus, jy moet dan besluit is jy die duiwel of is jy Petrus? Maar ons is presies so, dis tipies van ons. En hierdie skrif spesifiek en letterlik verwys, en die Engelse vertaling sê hom eintlik mooi, dit praat van die besprinkeling van die bloed, van die lam. En dit verwys na dit wat die priester, en in Hebreërs word daar eintlik verwys na Jesus Christus, as ons priester, as ons hoëpriester, wat ons reinig deur geregtigheid, deur die besprinkeling van sy bloed, en nou praat dit daarvan, dat hy as ons priester, jou en my gewete, wil besprinkel, wil reinig met sy bloed. Met ander woorde, jou en my gewete bring tot by die plek, waar ons bereid is, om in stede van die geneigtheid, om na God toe te draai, en vir God te sê, God, luister, hierdie gawe van geregtigheid en jou genade en jou vergifnis is goed en wel, maar jy moet verstaan, daar's baie mense wat dit regtig nie verdien nie, hoor. En God is goed, maar daar is baie keer wanneer ek dit regtig nie verdien nie. So ek wil net vir u sê, en wat hierdie skrif van praat, dit praat oor die feit dat ek dit eerder met my eie gewete moet doen. En veral as my gewete gevorm is deur 'n kalvinistiese evangelie wat nie Bybels is nie. Daar's 'n Engelse gesegde wat so sprekend is van hierdie verkeerde manier van dink. God helps those who help themselves. Al dit gehoor? En dit is so ongoddelik, dit is so onbybels, dit is so skreiend teen alles wie God is en hoe hy werk. Jesus het immers gesê, ek het nie vir hulle gekom wat hulle self kan help nie. Ek het juist gekom vir die wat nie hulle self kan help nie. Vir die absolute patete in hierdie lewe. Daar is 'n prachtige story, twee stories, wat so een na die ander in die evangelies opgeteken staan. In die een is daar so 'n malema soort oukie. Saggeus is sy naam. Hy is 'n ou wat vreeslik groot bek is en geld steel en hy lewe net. Uit alles wat bling en uitspattig is in sy lewe. Hy het so 'n huis en hy het sulke kettings om sy arms en om sy nek en so. En voor dit is daar 'n ander netjiese ou. So ek gaan elke Sondag kerk toe en luister na die 10 gebooie met so vroom gesig ou. Die skrif sê, hy is die ryk jong man. So hy kom na Jesus toe en hy sê, Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê wel, hoe is jou verhouding met die wet? Hy sê, nee, ek het alles onderhou. Ek is lief vir God en ek eer my ouers en hy gaan aan leer. Hy is so selfvoldaan. Hy is toch so volmaak. En nou sê Jesus vir hom, luister seun, sê jou wat, gee al jou geld weg. En nou sluk jy ou swaar. En wat Jesus vir hom probeer sê, is luister, jy met jou vroomheid, kan nie eers die eerste gebod onderhou nie. Wat sê, jy sal geen afgod voor my hê nie. Jou besittings is 'n afgod. En wat maak Jesus? Hy stap van hierdie seun af weg, want hy kan toer met iemand wat nog nie vrede gemaak het met die feit dat hy is 'n pateet omdat hy mens is nie. En dis hoekom mense gewete partykeer so in die pad raak, want as mens nie by 'n plek van verootmoediging gekom het in jou lewe, wat jy vrede gemaak het met jou menslikheid en jou menslike beperkinge nie, dan het mens nog hierdie skop aan die binnenkant. Nie? Ek kan en ek sal en ek ga myself bewys. En Jesus laat hierdie seun maar aanstap. Interessant om te lees in Johannes, wanneer Jesus vir die eerste keer afpik en so in die grond met sy vingers krap, en hy sê, die een sonder sonde, gooi die eerste klip. Dan sê die skrif, die ouer mans het eerste gewaai. Die jonger mannetjies het nog nagestaan en dink, oor is daar nie een manier, ons wil daarom hierdie dame bykom vandag. Want jou ouwe mens raak, hoe meer actief raak jou gewete, mits mens tot by een plek kom, waar mens vrede maak met die feit, dat die lewe rol jou, maar erger as wat die lewe jou aanval, en takel en onderkry, is dit jou eie menslikheid wat jou pootjie, jou eie onvolmaaktheid, Maar Jesus sê, in Hebreërs 10:22, ek en u moet ons gewete na hom te bring. En sê, Here, reinig my gewete van die hypersensitiviteit wat my weghou van u en 'n verhouding met u. Want dis my gewete wat vir my sê, dat wanneer Jesus na so 'n vrou kyk en sy is half naak daar, en bloosend uit asem, en hy sê, sy is onskuldig, per implikasie, dat hy verkeerd. Wanneer Jesus na my kyk, en vir my sê, as ons na, Hebreërs 10:14, vannacht na te kan gaan, het is hom daar, ons het hom vir oggend daar, ja, hy is heel daaronder, deur een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Die Engelse Bybel sê, hy het ons perfek, vervolmaak, en dis eintlik die regte woord, telaios, in die Grieks. Hy het ons vervolmaak. So wanneer ek voor God staan, sien hy 'n sondevrye, volmaakte mens. En hy onthou niks wat ek gedoen het nie, of gaan doen nie. Die een wat onthou is my gewete. Maar nou sê die skrif, my gewete het skoonmaak en bevryding nodig. Want dis daai selfde gewete wat my oortuig van sonde, wat my ook oortuig, dat ek nie goed genoeg is vir God nie. En ek gaan moet terugkom hier naartoe, want ek is op die oomblik besig om net julle kom vra los te maak by julle. Maar die blye nuus wat Jesus aan daai vrou wat voor hom staan bring, is dat jy sal nooit 'n verhouding met my, jy sal nooit aanvaarding by my kan verdien nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar ek gee dit aan jou. Ek offer jou hierdie gawe van volmaaktheid, sondevrye volmaaktheid, die gawe van geregtigheid. Ek gee hom vir jou. Die enigste voorvereiste is dat jy erkentlik, eerlik erkentlik moet raak van die feit dat jy hierdie gawe nodig het. Anders is daar nie manier dat ek en jy in verhouding kan staan. Daar is nie manier nie. So ek moet uit hierdie geveg klim van aanvaarbare morele geestelike lewe voor God. Ek moet wegstaan daarvan af. Selfs voor ek begin. En sê, Here, gee my hierdie gawe. Ek het hom so nodig. Ek gaan nog een skrifje deel en dan gaan ons bid. Dis Matteus hoofstuk 3. Want hier lees ons van hoe die duivel en hoe subtiel hy werk om ons gewete te woel. Is dit nou daar? Daar was ook 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Engels sê dit so mooi, I'm well pleased with him. Maar nou kom die duivel in die volgende hoofstuk, onmiddellik hierna kom die duivel en hy versoek vir Jesus. En ek wil net hê, ons moet iets hier raak sien. Want daar is realiteit, ons gewete en die duivel werk so mooi saam om ons in 'n plek te hou waar ons nie intiem met God kan verkeer nie. Waar die vrymoedigheid altyd ontbreek om te kom. En om ons aanvaarbaarheid deur hom te geniet. Te aanvaar en te ervaar. Daar's 'n baie, baie groot gebrek in hierdie opsig. Kom ons gaan na die volgende hoofstuk, toe hoofstuk 4 vandag. En sien net iets daar raak. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is. Vers 6. En hy sê vir hom, as jy die seun van God is. Maar dis nie die punt nie. Ek het al baie mense hoor sê, dat die duivel wil by ons weet, is jy kind van God? En dis eintlik nie die issue nie. En kyk tussen die verlore seun en sy broer, albei van hulle het geweet hulle seuns. Maar het net 'n verskil aan een gemaak. En daar's 'n rede hoekom die jonger broer sy kindskap, sy kind wees, anders ervaar as die ouer broer. En dit lê net hier. Dit lê in wat ons hoor in die Vader se hart lewe teenoor ons. Die Vader sê, jy's my geliefde seun, in wie ek my verheug. Wanneer die duivel na jou toe kom, sê hy, is jy God se seun. Maar die ding wat hy wil hê, ek en u, uit die oog moet verloor, moet vergeet, vanaf moet wegstap, is die feit dat hierdie genadegawe van geregtigheid, van nie veroordeling, maak dat ek nou in 'n verhouding met God kan staan, waar God sê, jy's my geliefde. Jy's my oogappel. Jy's my enigste. Jy is soos my seun vir my. Maar luister hierna. Ek verheug my in jou, en dis Jesus, in Jordaanrivier, voor jy enige bediening begin het, voor jy enige preek gepreek het, voor jy enige getuienis gelever het, voor jy enige disippels geroep het, jy het nog niks gedoen nie. Jy het nog niks vermag nie. Ek is nie trots op jou, omdat jy in die gees wandel nie. Ek verheug my nie in jou, omdat jy goed perform nie. Dis nie waaroor het gaan nie. Ek verheug myself in jou. Ek is baie trots op jou. Ek is volkome tevrede met jou, want jy is my geliefde. Kom ons staan vanoggend. Ons gaan vanoggend dinge 'n bietjie anders doen. Ons gaan nou die brood en die wyn in ontvangs neem. En vanoggend gaan ek net julle aan die einde bid, maar ek vra dat u waar u staan net vir God sê. God is vir my maklik of God is vir my moeilik om te ontvang. Maar ek wil net dit wat in die hart teenoor my lewe in ontvangs neem. En ek vra dat u vanoggend my gewete kom reinig en was. My gewete wat vir my sê, dis verkeerd, as jy in Julius Malema se huis instap, en jy sit daar met die hele CNN en BBC kameras op jou, en jy sit en kuier met die man, en jy praat nie met hom oor sy geld steel nie, oor sy skelmgeit, oor sy leens, jy veroordeel hom nie. Hoekom nie? Jy moet hom veroordeel. En Jesus sê nie, jy verstaan nie my genade nie. Ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Die wêreld is reeds veroordeel en hy weet het. Sy gees weet het. Maar wat hy nie weet nie, is dat ek nie gekom het om hom te veroordeel nie. En ek wil hê hy moet dit verstaan. En mense, ons as gelowiges, ons is reeds aanvaar deur God. Hy is vreeslik opgewonde oor u. Hy is trots op u. Maar nie soos wat u papa trots is op u net wanneer u met die goue medalje huis toe kom nie. Hy is trots op u oor wat die lam vir u gedoen het. Daar's bloed aan u kusyn. Dis al wat saak maak. Dis al wat tel. Die res is heeltemal onbelangrik. En vanoggend wil ek net vra dat u net besin oor hoekom die nagmaal so kosbaar is, want dis wat hy voorstel. En terwyl jy dit ontvang, kom ons kyk gou net na Lukas hoofstuk 6 vers 37 en 38. Moenie oordeel nie. En oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie. En julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word. 'N goeie maat ingestamp, geskik en propvol. Sal hulle aan julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. God praat hier oor ons en ons menseverhoudings, soos wat ons sien Jesus met sy menseverhoudings gewerk het. Jesus het die mense wat volgens ons maatstaf, ons gewete, regtig veroordeel en nodig het. Hy het glad nie veroordeel nie. Hy het arms om hulle gesit, gesê lief vir julle, gekuier met hulle. Hy was meer as net beleefd en beskaafd met hulle, want God het die wêreld lief. Want so lief het God die wêreld gehad. En ek is oortuig daarvan, dat ons as gelowiges, Ons sukkel geweldig om 'n nie veroordelende liefde aan hulle uit te gee rondom ons. Sonder dat ons gewete, ons kop in die pad raak. Met die hele lang lysie van dit wat hulle verkeerd sê en doen en glo nie. Uiteinde van die saak is dis vir mense vreeslik moeilik om by Jesus uit te kom, want hulle kan hier verby ons kom nie. Want ons sê nie, hulle moet eerst dit doen en dat doen en hulle moet ten minste in die gees wandel. As hulle dit doen en doen en doen, dan sal God miskien die oordeel oor hulle lig. En Jesus sê vir ons vanoggend, kom ons besluit om jou hart te oop te maak. En wanneer ons dit doen, sê ons vir God, ons kan nie. Ek bevind myself gereeld in situasies nou waar die Here vir my wys hoe sleg my hart is. Maar die slegte hart is eintlik my gewete wat die Here nou besig is om te reinig en om te gesond te maak. Want my gewete is redelik messed up. Want soos baie van ons in Suid-Afrika is ons met 'n evangelie gevoer wat nie noodwendig die evangelie van Christus is nie. En as hy in die kerk sou instap, sou hy nie hierdie rol kon speel nie, want ons sou hom eers 'n bietjie uitgesorteer het. En soos ek sê, as hy met sulke slegte vrouens op die straat sit en gesels, sou ons vir hom gesê het, man van God, doen nie dit nie. Maar daar is 'n veroordeling in ons hart, omdat die duivel ons oortuig het, dat ons nog onder oordeel staan, en jy doen nie. Jy is vry. En die skrif sê, kom ons maak anders vry. En ons gaan sien dat mense heeltemal in 'n verhouding teenoor ons verander. Hulle gaan ons heeltemal anders benader, omdat iets in ons hart verander teenoor hulle. Op die oomblik as ons as Christen in die kamer instap, dan stap die res van die wêreld by die agterdeur uit. Want hier kom hulle alweer. En kom ons vra net vir oggend vir die Here, genees ons. In vers 38, terwyl ons daarmee besig is, hou toevallig verband met die feit dat ons harte moet oopmaak om te saai. En kom ons gebruik hierdie geleentheid van die offerande vir oggend, net simbolies. Simboliek is baie belangrik en dis al wat ons vir God kan gee. Ons woorde, ons bydra, dis net van simboliese belang. God stel vreeslik daarin belang, want dit sê iets van ons hart teenoor hom. Maar daar's niks wat ons in die lewe kan doen of bydra wat 'n wesenlike verskil maak aan God en sy koninkryk nie. En vir al ons geld, my poging, in my geld, in my gebed, in my vas. Here, dit moet 'n verskil maak. Ja, dit maak 'n verskil aan jou. Maar dit maak 'n verskil aan wat verder gebeur hier, want ek het voorsiening gemaak vir elke gebeurlikheid deur die bloed van my seun Jesus Christus. Volkome. So God, Jesus is alles en ek is niks? Ja. So sy bydra is alles en myne is niks? Ja. Maar nou, wat verwag jy van my? Ontvang Jesus se bydra. Maak dit jou eie. Dan is dit jou eie. Vat sy bydra en gaan gee dit vir die wêreld. Dan verander die wêreld. Dan verander die mense rondom jou. Maar my veroordeling en my opinie verander die mense nie. Dis net wanneer daai verlore seun en sy pa se arm staan, en hy weet, sy pa lees hom. Sy pa weet, he's faking it. Dis 'n groot godsdienstige aansit wat nou hier aangaan, hierdie kamstige sonde belydenis. Dis net warm woorde, die vader weet dit, maar dit pla hom nie, want die seun is reeds vergewe. Want hy is nie onder veroordeling nie. Ouer boetie verstaan dit nie. Soos wat ons hierdie brood en wyn drink, en soos wat ons geld vanoggend in die offerande mandjie sit. Kom ons bring ons harte na God toe en sê, God, kom sit hier arms net om my, soos wat Jesus doen met daai vrou.
Hy vat hy so in die hand, hy kyk hy so in die oë. En sy kan sy ontsteltenis sien. Sy sien die deernis, sy sien die trane waar haar sit. Sy sien die woede teenoor die mense rondom haar. In sy oë. Maar sy weet, vir haar is daar niks veroordeling nie. Niks, niks. Niet aanvaarding. Volgens hom is sy volmaak, want sy is vergewe. Die enigste sonde wat jy en ek teen God kan pleeg, is om die rug op hom te draai, weg te stap en sê, Here, gee my eers kans om dit en dit reg te maak, dan kom ek terug na jou toe. En sê, stop daarmee. Kom net soos wat jy is. Elke dag. 20 keer een dag. Maak jy saak nie. Ek is jou papa. Ek is jou God. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Kom. En moet nie stres oor dit wat jy nie gedoen het nie, nie kan doen nie, jy het nog jy siel gered nie, jy het nog jy wonderwerk gesien nie, jy het nog jy getuienis gelever nie, miskien is jy nie vanoggend gedoop nie, 200 goedjies. Maar God sê, moet nie stres daar oor, kom net na my toe. Elke bydra wat jy kan lever, of het jou doop is, en of die geld is wat jy vanoggend nie mandjie gooi, dis belangrik, want dis simbolies belangrik. Maar dit is net belangrik, omdat het symbolies is van waar jou hart teenoor my is. En ek wil jy jou hart moet oopmaak vir dit wat ek daar in sit. My liefde, my aanvaarding. Meer as enig iets, my vreugde. Ek hou van jou. En ek geniet jou. Maar ek wil jou naby aan my bring, sodat jy my oë kan sien. Ek wil jou ontsluier, sodat jy kan hoor wat ek sê oor jou. Ek is trots op jou. Ek wil hê jy moet meer tyd met my deurbring. Maar nie dat jy moet nie, want as jy moet, dan wil ek jy moet kom nie. Ek wil hê jy kom, moet kom omdat jy wil kom. Ek soek jy stilte tyd, wat deur jou dissipline gedryf word, elke dag, en jy moet Bybel lees, en jy moet bid. Ek wil hê jy moet, al die moed moet jy los. Vra my net vir die vrymoedigheid om te kan ontvang. Ek wil vir jou gee. Meer as wat jy ooit in ontvangs kan neem. Maar kom ons begin vir oggend net hier, op hierdie plek, waar jy net hierdie een waarheid ontvang. Dat ek veroordeel jou nie. Miskien gaan jou gewete nog verrukkie, en jou man en jou vrou, en jou bure, en die ander mense wat in die kerk gaan by die werk. Miskien gaan hulle jou nog baie veroordeel, maar ek toe nie. Kom ons maak vanoggend die oop toe. Vader, ek vra vanoggend dat jy ons help om te sien wat die dame die dag in u oog gesien het. Help ons om die woede te sien. Waarmee u elke aanklaar, elke aanvaller beheen, wat ons kom afkraak. Help ons om die hartseer te sien, as u ons gewete hoor, wat so knaand kom torring in ons, wat ons constant afbreek. Hier en daar is daar die stemme, van ons vrome predikers, wat altyd daai sterkie van teenprestasie kom byvoeg, waar ons altyd insinueer, dat daar is ietsie wat kort kom, daar is fout ergens, wat ons moet regstel, daar is verantwoordelikheid, wat ons moet nakom, daar is commitment, wat ons moet maak, Here, kom vergewe ons, maar Here, kom bevry die mense vanoggend van dit wat die farseers en die skrifgeleerders ons deur die eeue oplê. Want dit nie is wat u sê en wat u wil hê nie. Here, kom gee ons kinderlike vrymoedigheid vanoggend om net hierdie waarheid te kan ontvang. Dat ons is nie onder veroordeling nie. In Jesus kosbare naam. Amen. Kom ons drink saam en kom ons eet saam.